Dobré odpoledne vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince. Dnešní webinář má pracovní název Jak se nezbláznit z inflace a mám zde jediného hosta. Je to investor, youtuber, analytik, dá se říci, Martin Babocký. Vítej.
Ahoj, pozdravujem tě, Jirko.
Čili první otázka. A prosím, zkusme to stručně na začátek, zkus to stručně říct svůj názor. Jak bychom se měli postavit k aktuální a případně hrozící budoucí inflaci?
Čo se týká inflácie, možno tam by sme si na začiatok v krátkosti mohli povedať takú definíciu, tak úplne jednoduchú. Inflácia je znehodnocovanie peňazí v dôsledku nejakého rastu objemu peňazí v ekonomike. A toto je dôležité a musíme, podľa môjho názoru, to brať ako fakt. Musíme to brať ako fakt, že občas sa na trhu vyskytuje. A z tohto, keď budeme potom vychádzať pri ďalších otázkach, tak myslím, že máme na čom stavať.
A co môže obyčajný človek proti tej inflácii udelať? Když nastane, když je výrazná?
Keď je výrazná ako v súčasnosti, to znamená, že keď sme na 8, 9, 10, 11 percentách, čo nie je bežné, tak v prvom rade možno by človek mal sa snažiť, ak sa bavíme o nejakom príjme človeka, by sa mal snažiť v práci sa posnažiť zvýšiť si plat o výšku inflácie. Lebo je problém, ak zarábam 1500 eur a pred rokom som si za to mohol kúpiť niečo, ale dneska inflácia 10% a stále zarábam 1500 eur, tak už si za to nekúpim toľko tovarov a nezaplatím za toľko služieb, ako som zaplatil pred rokom. Čiže toto je taká prvá vec, ktorú by som možno povedal. A druhá, samozrejme tá investičná, keďže sa bavíme o investovaní hlavne, je, že človek by ani ako možno dlhodobo mal myslieť aj na to, že inflácia je v ekonomike možná. Teraz už to vidíme, ale ešte pred rokom a pol, pred dvomi sa inflácia až tak neriešila. A mal by myslieť na to, že je možná a investovať do aktív, ktoré dokážu naše peniaze zhodnocovať aj vtedy, keď je inflácia vyššia ako bežne.
Když to shrnu, tak vlastne tím, že v minulých letech na Slovensku ta inflace byla velice nízká, tak lidé žili tak v poklidu a aktuální situace nás tak vytáhne z těch našich hnízdeček, zaklepe s námi a hodí nás zpátky na zem upozorňující, že ten problém tady je, že existuje a že bychom měli něco dělat. Ale když se podívám na to, dnešní diskuze často k inflaci jsou takové, že se říká investujte. A teď lidé, kteří investovali a třeba byli spokojeni s ročním zúročením o 6-7%, najednou vidí, že ono to už nestačí. Není tady riziko, že lidé ve snaze dohnat tu inflaci budou investovat takovými rizikovějšími způsoby, které by v minulosti nepoužili a naopak můžou ztratit, protože vlastně dělají něco, co neumí?
Myslím si, že to riziko tu je. Že je to riziko toho, že ľudia urobia zbrklé rozhodnutie v návale emócií, nie v návale rácia. A potom to môže dopadnúť tak, že človek nie, že zarobí, ale že príde o časť svojich peňazí, že proste kúpi niečo, čo bude možno špekulatívne, že to nebude nejaká investícia, ktorá bola položená na základe nejakého racionálneho pohľadu na trh, ale možno to bolo špekulatívne. Možno práve z toho emočného pohľadu, že bojím sa, fúha, 10%, áno, to si človek vie zrátať a môže robiť zlé rozhodnutia. No. Čiže na to by som si určite dal pozor.
Ty osobne, co deláš, aby si sám neudelal takováto rozhodnutí? Máš nejaký návod, že nějaký špendlík, který jsi někde položil a když se pohneš někam, kam se nemáš pohnout, tak tě to píchne?
Návod mám taký, že treba študovať históriu trhov. A keď študujem históriu trhov, tak viem, že napríklad v posledných 100 rokoch niekoľkokrát sa objavili obdobia zvyšujúcej sa a zvýšenej inflácie. Čiže to, čo sme aj na Slovensku, aj v Európe, aj vo svete, v rozvinutých krajinách zažívali v posledných 10 rokoch, že to nie je úplne bežná situácia.
Ten klid, ktorý sme mieli, tu pohodu, ktorú sme mali, že nebola bežná.
Presne tak, že tá inflácia bola 0 až 2% väčšinu času. Takže ten môj špendlík je to, že treba mať tie vedomosti. Že vedomosti, že viem, že také niečo môže nastať. A keď vidím v ekonomike nejaké aktivity, či už centrálnej banky, či už možno v nejakých sektoroch a tak ďalej, napríklad spojitosti s komoditami a s rastom cien tam, čo má vplyv na infláciu, tak možno už na začiatku začať rozmýšľať o tom, že čo idem robiť. A ja som si tiež túto otázku položil, možno sa k tomu ešte dneska dostaneme, že možno čo je dobre nakupovať, aby som teraz všetky odpovede nevybuchal na jednej otázky.
Aha, co môže udělat úplne běžný človek, ktorý vlastne ani je mnohem ve vývoji investičním a případně ve svých ekonomických znalostech někde úplně mnohem o několik světelných let za tebou. A teprve začíná. Vlastně běžný člověk asi jediný návod, my jsme měli nedávno takovou diskuzi, která se jmenovala Investovat může každý. A tam jsme navrhovali lidem, kteří doopravdy investovat neumí, že se mají zajímat o fondy, které kopírují index MSCI World. A momentální inflaci nepřekonají, ale neměli by ztratit a je to dostatečně konzervativní, aby začátečník neudělal investiční chyby. Může začátečník udělat ještě něco jiného? Nebo v zásadě pro něj ta cesta k investování je udělat, být konzervativní, držet se při zemi, neriskovat zbytečně a prostě říct si, ta inflace za nějakou dobu skončí.
Mm-hmm. No, já to zvyknem hovorit tak, že na trhoch při tom investičním rozhodování nie je jedna jediná správná možnost, ako nastavit svoje investičné portfolio. Čiže z toho vyplývá to, že ak člověk už investuje, a ak má napríklad pred sebou dlhý investičný horizont a má väčšinu alebo vkladá väčšinu svojich prostriedkov do akcií, tak jedna z tých dobrých investičných stratégií je, že nič neriešim. Investujem naďalej, ako to mám nastavené. Ďalšia, tiež podľa mňa jedna z tých dobrých investičných stratégií je to, že OK, pozriem si, ktoré aktíva sa počas rastúcej inflácie vyvíjajú dobre, ktoré rastú v tom reálnom vyjadrení po odčítaní inflácie, ktoré rastú viac ako možno zvyšok trhu alebo ako iné aktíva. A takto ja som sa dostal k dátam, to boli dáta medzi rokmi 1970 až 2020, čiže 50-ročné obdobie, počas ktorého bolo zrejme, že v tých reálnych vyjadreniach po odrátaní inflácie aktíva, ktoré rastú najviac, sú ropa, komodity a zlato.
Preto sa vrhli pred 2 mesiaci lidé na zlato, pretože si říkali zlato.
Je to možné, ale mali sa na to vehnúť ešte.
Tak.
A napríklad boli tam aj zobrazené akcie, že ako sa vyvíjajú v dobe rastúcej inflácie, boli reprezentované americkým akciovým indexom S&P 500. Čiže nebol to MSCI World, o ktorom hovoríš, ale MSCI World nemá až tak rozdielný výnos od S&P 500 v dlhom období a S&P 500 tam v období rastúcej inflácie mal reálny výnos minus 0,4%. Čiže zarobil takmer toľko, aká bola výška inflácie, avšak bola tam mierna strata. Ak beriem to, že MSCI World má v dlhom období trochu nižší výnos, priemerne ročný oproti S&P 500, tak OK, môžeme tam očakávať trošku horší výnos. Toto sú len historické dáta. Budúcnosť nepoznáme, ale tá história je jediné to vodítko rozumné, od ktorého sa vieme odpichnúť. A potom si hovorím, že keď možno človek nemá až dostatok veľa informácií alebo vedomostí z trhu, že čo urobiť. A práve v tom webinári, ktorý si spomínal, že investovať môže každý, tak tam bolo povedané to, s čím ja súhlasím, že buď človek, keď chce investovať, tak má investovať sám, a to tí ľudia, ktorí sa tomu chcú venovať, ktorých to baví, ktorí si to chcú študovať a potom dokážu sami dôjsť k tým správnym odpovediam, alebo potom je druhá skupina ľudí, ktorí možno na to nemajú dostatok času, ale chcú investovať, lebo vedia, že to zmysel má a vtedy proste využijú nejakú firmu, nejakú spoločnosť, ktorá sa tomu venuje a ktorá bude spravovať tie peniaze za nich.
Roboporadce.
Napríklad roboporadci, sprostredkovatelia, aj cez banky sa dá investovať a tak ďalej a tak ďalej. Kde už sú nejakí tí kvalifikovaní ľudia, ktorí vedia, alebo by mali vedieť, prísť s nejakou možnou stratégiou, ako upraviť to portfólio, nie zmeniť, ale upraviť ho na to, aby performovalo aj v období zvýšenej inflácie. Čiže suma sumárum, nerobiť nič je tiež dobrá stratégia. Sám si naštudovať, ktoré aktíva sú dobré a pridať ich do portfólia je tiež dobrá stratégia. Alebo využívať profesionálov, ktorí mi v tom vedia pomôcť, aj to môže byť dobrá stratégia.
Když sa podívam teď trošičku, odskočím teď od investování a podívam sa na to, na ty pocity, které člověk při inflaci má. Je to něco podobného jako otázka, zda se můžeme postavit, jak se máme postavit k válce současné agresie Ruska na Ukrajině?
Asi ano, lebo aj v jednom případě, aj v druhom tam možno taký prvý pocit, který u člověka vyvstane, je strach. Strach hlavně možno z nepoznaného pre väčšinu ľudí, lebo tak infláciu ako vojnu sme už nezažili dlho. Ale správna odpoveď zase, podľa môjho názoru, je na to, že mať naštudovanú tú históriu. A mať naštudované, a keď ju človek má naštudovanú, tak vie, že žiaľ, aj tie vojny sa občas vyskytujú. Žiaľ, aj tá inflácia sa občas vyskytuje. A do tretice, chvála Bohu, trh napriek všetkému v dlhom období rastie.
Keď a často po válce bývá trh silnejší, než byl přední.
Môže byť presne tak a vidíme to častokrát aj po prvej svetovej vojne, po druhej svetovej vojne. Alebo aj keď si pozrieme, že tieto vojny, OK, boli v tej histórii, ale keď si pozrieme dlhodobý vývoj, napríklad S&P 500 alebo MSCI World, je to rast. Rast napriek všetkému tomu zlému, čo sa deje.
Myslíš si, že člověk, který se inflace nebojí, se s ní finálně vyspořádá lépe než člověk, který se stresuje?
Myslím si, že áno, a právě z toho důvodu, že ten, který se stresuje, ten, který má strach, tak za něho můžu pracovat jeho emocie. Uh-huh. A všetci, kteří si čo je len něco málo čítali o trhoch, tak vedia, že emócie sú to, čo sa hovorí, že je jeden z nepriateľov rozumného investora. Mm. Človek nemá konať emotívne. Hovorí to aj Buffett koniec koncov, že pán trh nám tiež, aj on je emotívny, raz nám ponúka ceny veľmi vysoké, raz nám ponúka ceny veľmi nízke, lebo je strašne emotívny. Ale my musíme sa racionálne na to pozerať. Keď viem, že som zainvestoval dobre a rozumne, tak to treba držať napriek všetkému, čo sa deje a možno práve, že využiť tie nejaké dokupy. Čiže áno, myslím si, že človek, ktorý sa na to pozerá so strachom, môže doplatiť aj v tom investičnom výsledku. S tým, že
urobí si zmienil čtení a strach. Četl si Dunu?
Nie.
A v Duně existuje litanie proti strachu. A ta litanie zní: nebudu se bát, strach zabíjí myšlení. Strach je pomalá smrt přinášející naprosté vyhlazení. Dovolím svému strachu, aby prošel kolem mě a skrz mě. A když odejde a zmizí, tak se ohlédnu a podívám se, kam šel. Tam, kam šel strach, nic nezůstane. Zůstanu jenom já. To jsem se naučil už kdysi strašně dávno, protože se mi to velmi líbilo. Tato speciálně litanie proti strachu. Myslím si, že je to užitečná věc pro více situací.
Dá se s tím souhlasit. A Duna, to je to, co teraz aj sfilmovali?
Ano. A dokonce tam ta litanie na chvíli zazní, ale já jsem ještě se to učil možná, když jsem byl teenager, četl jsem knihu.
Okay.
Je někdo, komu aktuální inflace vyhovuje?
Dlžníci. Či už jsou to krajiny, které jsou zadlžené, alebo či jsme to my, bežní ľudia, kteří máme nějaký dlh, tak hodnota nášho dlhu klesá tou infláciou. Ak sme dlhovali banke napríklad na hypotéke 150 000 eur pred rokom, tak proste dnes je to o 10% menej v tom reálnom vyjadrení.
Za predpokladu, že ten človek bude dostávať o 10% vyšší plat.
Áno, určite áno, určite áno.
Mm-hmm. Alebo ani podnikateľ. Ešte niekto, komu to vyhovuje? Ešte niekto ťa napadá, komu môže tá inflácia vyhovovať?
Ak sa na to nechcem pozrieť konšpiračne, tak už ma nikto nenapadá.
Měli jsme tak, registroval jsem takovou konspirační otázku na toto téma, ale myslím si, že konspirace jsou věc, která vyhovuje Vladimírovi Putinovi, takže to tady nebudeme řešit. Je ta inflace podle tebe určitou šancí něco se nové naučit?
Určitě ano. Určitě ano a já si myslím, že nás to aj vytrhne z takého toho pohodlia, ktoré sme mali v posledných možno 10 rokoch, aj keď už posledné 2 roky tam nerátam, lebo to už sme pohodlie nemali. Ale teda dajme tomu, že medzi rokmi marec 2009 až marec 2020 sme mali pohodlie v tom, že trhy veľmi slušne rástli. A mimo toho, že bola európska dlhová kríza 2010-2011, tak na tom trhu bola celkom dobrá situácia. Zlepšovala sa napríklad aj situácia, čo sa týka úrokov. Pre bežných ľudí si brali lacnejšie a lacnejšie hypotéky, lacnejšie peniaze sme vedeli získať. A táto inflácia nás možno trochu tak vytrhne z tohto nášho dobrého pocitu a ukáže nám, že ten trh môže byť rozmanitý, môže sa vyvíjať rozmanito a nemali by sme nič, na čo sme naučení, brať, že to je ten status quo, ktorý sa nesmie zmeniť. Môže sa zmeniť.
Když som měl diskuzi o ruském zemním plynu, tak tam zazněl názor, že náš problém v posledních časech byl i v tom, že jsme se odnaučili dělat věci rychle. Byl tam host z České republiky, který uvedl příklad, že byl u toho, když při poslední plynové krizi Robert Fico přišel do České republiky za Topolánkem a Topolánek začal Ficovi vysvětlovat, že Česká republika může udělat reverz, že může posouvat plyn ze České republiky na Slovensku, že to může obrátit. A Fico na to argumentoval, že ale to on se o tom radil s odborníky, a ty říkali, že to bude trvat rok a půl, než se to udělá. A prostě ten host to popisoval, že museli jsme asi opít x bezpečnostních techniků, kteří dohlíží na standardní věci. My jsme prostě řekli, že ano, rok a půl to bude trvat, když se dodrží všechny podmínky a všechna pravidla a všechny zákony. Ale oni to takto dokázali za jednu noc. Mm-hmm. A možná, že i ta současná, nejenom inflace, ale i válka, nás naučí dělat zase některé věci rychle, když si uvědomíme, že je to pro nás bezpodmínečně nutné.
Bol by som rád, kebyže to tak je, ale osobne som v tomto trochu skeptický. A práve z toho dôvodu, že teraz sú vo svete, panujú vo svete ťažké časy a v tých ťažkých časoch podľa mňa je jednoduchšie konať rýchlo a konať spoločne. Keď znova bude dobre, tak obávam sa toho, že znova sa vrátime do tých starých kolají, ale musíme sa na to pozrieť, keď sa pozrieme na to zhora, z nejakého geopolitického hľadiska a politického, tak inak sa prijímajú rozhodnutia v Európskej únii a inak v USA napríklad. Uh-huh. A u nás v Európskej únii, v eurozóne stále to bude pomerne ťažké, avšak vidíme to, že OK, stala sa situácia, aká sa stala za posledné 2 mesiace a už sa bavíme o tom, že Európa bude mať nejaké svoje vlastné taktické vojsko, čo predtým sme sa o tom bavili 10 rokov, ak nie viac a nechceli sme dôjsť k nejakému záveru. A teraz vyzerá, že už ten záver tu bude a posunú sa nejaké veci rýchlejšie, ale stále sa, podľa môjho názoru, a budem rád, ak sa budem mýliť, stále sa dostávame k tomu, že je ťažká situácia. V ťažkej situácii sa lepšie a rýchlejšie kooperuje. Bodaj by nám to vytrvalo aj do dobrých časov.
Ono to spomalí v dobrých časech, ale to, že sme byli nuceni jednat rýchle, by aspoň částečně mohlo zůstat v podvědomí a mohli by sme jednat rýchleji, než sme jednali v posledním předcházejícím období klidu. Hmm. Vidíš nějakou naději, že potom, až válka skončí, tak případně ten ekonomický rozvoj v rámci Evropské unie by mohl být výrazný? Že to i možná smaže tu velkou část inflace a že to bude prosperita?
Je to možné. Nějaká prosperita v nadväznosti na znovu budovanie tu bude. Avšak stále ja si myslím, že v obmedzenom merítku z toho pohľadu, že tá vojna sa odohráva iba na Ukrajine. Kebyže sa vojna odohráva v ďalších 5-7 štátoch, OK, to by už potom to, ten ekonomický rozmach bol väčší, ale radšej nech je menší a nech sa vojna neodohráva v ďalších štátoch. Takže ja si myslím, že áno, nejaké to oživenie tam bude, ale keďže sa to odohráva v jednej ekonomike, ktorá pri všetkej úcte k Ukrajincom nie je až tak významná zatiaľ pre Európu alebo z toho nejakého vyjadrenia v peniazoch, tak nebude to až tak markantné.
Nemohlo by potom trochu protiinflačne pri budování Ukrajiny zapôsobiť to, že, tak budu teď teoretizuji, inflaci napomáha v úvozovkách to, když se tisknou nové peníze. Mm-hmm. Protože je velké množství nových peněz na trhu, prostě zvyšují se ceny. Ale když se bude budovat znova Ukrajina, tak tyto nově vytisknuté peníze z velké části budou přesunuty na Ukrajinu a zůstanou na Ukrajině. Nemohlo by to tam působit maličko protiinflačně, že vlastně v čase, kdy se pouze tisknou peníze a zůstávají v ekonomice, ale nyní se tisknou peníze, ale přesouvají se někam, kde jsou třeba?
Určitě to bude působit protiinflačně. To si myslím, že na 100% souhlasím. Mm-hmm. A aj proto, že Ukrajina a také Rusko sú veľkým exportérom rôznych komodít. A komodity sú inflačné aktívum. A keď ich je nedostatok, tak proste logicky ich cena musí rásť. A keďže sú súčasťou inflačného koša, tak rastie aj inflácia. Čiže keď sa táto situácia zlepší, tak súhlasím s tebou, že budú tam tie protiinflačné tendencie.
Mm-hmm. Četl som také jednu analýzu, skoro okolností byla z Číny. A ta analýza hovořila o tom, že až válka skončí a Ukrajina se začne znova budovat, tak ten, kdo na tom bude profitovat nejvíc ve světě, bude právě Evropská unie. Protože vlastně jinak je nejbližší Ukrajině, Rusko asi na tom bude profitovat těžko, Ukrajina asi příliš velké investice z Číny přijímat nebude, protože to bude přijímat i tak, jak se k tomu Čína stavila. Spojené státy by rádi investovaly, ale jsou zase příliš daleko. Čili dá se očekávat, že potom ten rozvoj přinese profit hlavně Evropské unii?
Je to možné, jakože souhlasím s touto premisou, kterou si právě vysvětlil. Já si ale myslím, že ten rozvoj by byl ještě větší vtedy, keby sa do Ukrajiny po vojne vráti väčšina tej inteligencie, ktorá odtiaľ dosť aj poodchádzala. Čo chápem, že kvôli vojne poodchádzajú častokrát hlavne tí ľudia, ktorí na to aj finančne majú. A my sa čudujeme, že po Slovensku chodia Range Rovere s ukrajinskými značkami a Mercedesy a Bavoráky a tak ďalej. No to sú tí ľudia, ktorí na to majú. Rovnako aj zo Slovenska, keby sem príde vojna, tak aj odtiaľ to odchádzajú ľudia, ktorí majú Audiny, Bavoráky, Mercedesy, lebo na to majú.
Robert, ty co medzi prvními?
Napríklad. A v Rakúsku by sa čudovali, že no, že čo to tu títo Slováci chodia, bohatí, a pritom rovnako si chceme zachrániť svoj život, ale aby sme neodbiehali. Myslím si, že ak Ukrajina chce povstať vo veľkom po tomto ozbrojenom konflikte, tak by sa tam mala vrátiť väčšina tej inteligencie, väčšina tej kapitálotvornej vrstvy a tých, ktorí majú aj svoje peniaze, ktoré môžu použiť na budovanie svojej krajiny.
Pojďme ještě zpátky ke Slovákům. Je podle tebe dnešní životní úroveň Slováku lepší, než byla třeba před 20 lety?
Určitě ano, určitě ano.
Ono to je to je takové, že máme důvod si stěžovat?
A to je dobrá otázka, to je dobrá otázka. Ono nemáme si důvod stěžovat, lebo samozřejmě víme to porovnat s posledními 20 rokmi, voči ktorým sa máme lepšie. Otázka je, že z akého pohľadu, lebo nemám akože presné dáta k Slovensku, nejako to cítime, vidíme v tom fungovaní, ale mám napríklad nejaké presnejšie dáta k Spojeným štátom americkým, ktoré porovnávajú súčasnú generáciu nejakých 30-tníkov versus ich rodičov, ktorí boli baby boomers, táto generácia. A naši rodičia vo veku nás, ktorí máme teraz plus minus 30 rokov, mali napríklad vyšší majetok, ako máme my teraz. U nás, ale zase v našich reáliách, my máme teraz možnosť proste cestovať takmer kdekoľvek po svete, čo pred 30 rokmi to akorát začínalo pre Čechov a Slovákov, táto možnosť. Čiže dá sa na to pozrieť z viacerých hľadisk, aj z toho finančného, ale aj zase na druhú stranu dneska si ľudia častokrát povedia, že OK, nemám možno toľko peňazí, lebo napríklad nevlastním svoj byt, lebo chcem iba byť v prenajme, pretože chcem byť schopný chodiť po svete, keď sa rozhodnem, že pôjdem pre svoju firmu pracovať do Amsterdamu, tak pôjdem a nevadí mi to, potom odídem do Singapuru a nie som viazaný túto nejakou nehnuteľnosťou, ktorej hypotéku tu musím splácať. Ja mám veľa známych, ktorí nemajú auta, ktorí mi povedia, že vedia, pôjdem Uberom, pôjdem Boltom, pôjdem čímkoľvek, viem sa dostať, kam chcem a potrebujem a nepotrebujem mať tú gulu na nohe, že vlastním ja to auto a teraz mám s tým spojené nejaké starosti a výdavky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže určite sa máme lepšie, ako sa mali naši rodičia napríklad pred 30-20 rokmi. Tá úroveň, životná úroveň sa zväčšuje. Over time, akože vidíme to aj na presných dátach.
Myslíš si, že sú nám k niečemu dobré rady našich rodičů, nebo dnes řešíme svůj život a finanční situaci jinými nástroji, než měli oni?
No, pri finančnej situácii alebo pri investičnej, možno
tak. Kdy pokud pominu rozprávku o troch grošoch například.
Áno. Tá má zmysel aj dnes, určite áno. Ale napríklad, keď sa pozrieme na to investovanie, tak naši rodičia možno z prvých 10 rokov samostatnej Českej a samostatnej Slovenskej republiky majú zlé skúsenosti s investovaním. Tam boli všetky tie harvardské fondy, BMG Horizont, Invest, či nejak tak sa volali BMG a Horizont, tieto dve firmy. A ľudia si povedia, že ja som už takéto investovanie vyskúšal. No ale to nebolo investovanie, to boli podvody, to nemalo nič investovaní. A čítal som knihu Psychológia peňazí. Morgan Housel je autor, ak sa nemýlim, kde je taká štúdia, ktorá hovorí, že život človeka z tej investičnej oblasti, z toho investičného pohľadu je ovplyvnený tým, čo zažil v prvých 10 rokoch svojho produktívneho veku na tých trhoch. Keď ja začnem pracovať po vysokej škole alebo počas vysokej školy, tak tých prvých 10 rokov, čo ja zažijem na trhu, napríklad zažijem, že fúha, prišla kríza a krízové roky a potom dajme tomu trh nejak kolísal, tak to ja budem mať zakorenené v sebe. A to budem ja mať do konca života a možno to budem učiť aj svoje deti. A pritom oni už žijú v úplne inom prostredí, ekonomickom, úplne inom investičnom prostredí, prostredí trhov. A ja sám, ako ten rodič, ktorý som vtedy zažil nejaké možno horšie obdobie. A toto ovplyvňuje to, ako sa ja pozerám na trhy. A možno, a nie možno, to ja vidím, lebo však vidím to aj zo svojej práce, že tí rodičia na svoje deti premietajú toto, že majú zlé skúsenosti s trhmi. A nie len s tými prvými 10 rokmi, ale aj potom, už keď po roku 2000 už začala tá ekonomika mať nejaké kapitalistické, skutočné kapitalistické črty a ľudia aj začali investovať, už boli aj k dispozícii nejaké prvé fondy a tak ďalej. Potom prišla zase kríza hypotekárna, kde zase ľudia prišli o peniaze na akciách, na dlhopisoch, aj na komoditách v tom krátkom období. A zase to proste nepomohlo tomu, aby tu ľudia boli nejak investične nastavení.
Toto možná vysvetľuje, když se teď rozebírá v analytikách, proč němečtí politici přistupovali k Rusku, jak přistupovali, že vlastně měli názor, že ekonomika je nade všechno, že když nějaká země má možnost spolupracovat a vydělávat a zvyšovat svoje bohatství, tak nezačne válku. Možná toto vysvětluje to chování německých politiků, že oni vyrůstali v období stabilní a rostoucí ekonomiky, a tím pádem si v těch prvních svých 10 letech produktivních vytvořili tento názor, který následně pro ně bylo nesmírně těžké změnit.
Je to možné.
OK. Jaký podíl, když se podíváme ještě k tomu, jsem zmínil teď Rusko, jaký podíl na aktuální inflaci odhaduješ, že má agrese Ruska?
Ja si myslím, že možno menej ako 50%. A neviem teraz, či je to 48 alebo či je to 20, ale myslím si, že trochu väčší podiel má práve monetárne správanie sa centrálnych bank.
OK. Věříš centrálním bankám, věříš Evropské centrální bance, že bude teď tento rok nebo příštím roce konat dobře? Že přijme dobré kroky? Ono nedá se říct, že budou perfektní. Perfektní asi nebudou, ale budou dělat dobré kroky?
To je dobrá otázka. A možno by som na to povedal tak, že otázka nestojí, že či verím, že budú robiť dobré kroky. Verím, že sa budú snažiť robiť dobré kroky. Či sa im to podarí, neviem, lebo veľakrát sa centrálnym bankám nedarí naplniť tie ciele, ktoré majú. Ako sa aj im nedarilo dostať infláciu na 2% v predošlých 5, 6, 7, 8 rokoch. Niekedy bola častokrát 0 až 1. Občas skočila na chvíľu pod 0. Ale snažia sa. Snažia sa, ale zase z často na čas príde veľmi kvalitný centrálny bankár, tak ako prišiel, neviem, kedy začal Paul Volcker vo Fede v Amerike, ale viem, že okolo roku 1980 on pomohol znížiť tú vysokú infláciu, ktorá vtedy v USA bola. On vtedy dvíhal sadzby, myslím, až na 20%. A vtedy boli aj ropné šoky a tak ďalej v ekonomike. A on bol dobrý centrálny bankár v tomto, napriek tomu, že vtedy boli najväčšie protesty voči konaniu centrálnej banky, asi v histórii USA, myslím, že odvtedy neboli také protesty, ale pomohol znížiť tú infláciu. Čiže častokrát k tomu treba radikálne kroky a dokonca on tým, že dvíhal sadzby a dokázal znížiť infláciu, tak aj napomohol k recesii, ktorá bola, myslím, v Amerike okolo roku 1982. Čiže tým zase chcem povedať to, že oni sa snažia. Či sa im to podarí, to neviem, ale držím im palce, aby sa im to podarilo.
Kamžik. Myslíš si, že tak, jak vlastně se Česká národní banka, protože má českou korunu, snažila řešit inflaci zvyšováním úrokových sazeb, že to pomohlo České republice, anebo můžeme být rádi, že jsme v eurozóně a máme Evropskou centrální banku, která je v podstatě v klidu. Stále, ještě.
Toto je něco, nad čím se zamýšlám v posledních měsících. Toho, na čím sa zamýšľam aj v spojitosti s tým, že vidím, čo robí Česká národná banka. Avšak hovorím si, že zatiaľ v tom mojom rozmýšľaní neviem dôjsť k nejakému záveru. A hovorím si, že budem to vidieť asi až v budúcnosti, keď sa spätne pozrieme na ten trh. Na to, že kto mal pravdu, či už ECBčka alebo ČNB. Neviem, ale možno by som očakával, že ČNB bude, áno, kľudne dvíhať sazby, ale nie až takým rýchlym tempom, ako to robí. Ale hovorím, nedával by som ešte presné vyjadrenie, možno keď sa na to pozrieme o 2 roky, budeme múdrejší, lebo vtedy už potom je ľahké.
Děláme analýzu. Měl jsem před Vánocemi diskuzi o inflaci, kde byl český ekonom Dominik Stroukal, on vyučil na vysoké škole a on hovořil, že toto je období, kde se přepisují knihy ekonomie. A že vlastně sami nevíme ještě, jak to dopadne, jestli má pravdu Česká národní banka nebo Evropská centrální banka, prostě uvidíme.
Já už, keď já jsem chodil na vysokou školu, čo bylo myslím, že 2010 až 2015, tak vtedy si pamätám, ako nás na vysoké škole učili, mali jsme MTP predmet, to byla, že menová teoria a politika. A tam nás pani docentka Kotlebová, která mimochodem nemá nič s tým naším politikom.
Mám ji jako člen odborné poradny v Zlaté minci, vím, kde. Ona je, myslím, fakulta bankovnictví.
A môže byť. Ano, ona je šikovná, ona mala zaujímavé hodiny, veľmi tvrdá, prísna, ale dobre nás učila, na ňu dobre spomínam. Tak ona nás učila, že áno, že keď sa zvyšuje objem peniazí v ekonomike, príde inflácia. A už vtedy sa to dialo, lebo to bolo po hypotekárnej kríze, a inflácia začala až teraz, v roku 2021. Čiže už aj tam sa menila tá paradigma, keď si hovoril, že Dominik Stroukal hovoril, že sa prepisujú knihy, tak už tam sa menila paradigma a teraz sa už možno prepisujú knihy, že nemusí to tak vždy priamo byť.
OK. Budeme se podle tebe cítit lépe, až to všechno zvládneme, že si řekneme, ani COVID, ani Putin nás nedokáže porazit?
Je to možné. Je to
pokud
možné.
Se nebudeme klepat, pokud prostě se k tomu postavíme, takže řekneme si, my to dáme?
Ale áno, no, vždy takéto ťažšie situácie scelia ľudí. Ono sa hovorí, že tough times create strong men. Ťažké časy proste vytvárajú a budujú proste silné ľudí. A potom zase easy times create weak men. Čiže na to si treba samozrejme dávať pozor. A my sme doteraz mali easy times z môjho pohľadu. A práve to, aby sme neboli weak, aby sme neboli slabí, tak si myslím, že treba študovať tú históriu a treba vidieť, čo všetko aj zlé sa deje v ekonomike. A napriek tomu ten trh vie rásť.
Mm-hmm. Ono, když to přeneseme i na tú válku, tak Ukrajina má určité štěstí v úvozovkách, pretože nejprve byla ruská agrese v roce 2014, v čase, které velitele ukrajinské armády, toto velení bylo prolezlé proruskými nadšenci a oni se potom v následujících letech těchto lidí dost ve značné míře zbavili a tím, že měli tu prvotní zkušenost, tak byli schopni se zpevnit. A aktuálně to vidíme dost velice překvapivě, tedy asi pro každého na tom jako dolávají, ale kdyby nebylo té předcházející agrese před 8 lety, tak by pravděpodobně ta ukrajinská armáda nebyla v takovémto stavu, v jakém je, a byla by ještě po těch měkkých časech změkčená.
Může být, no.
Co by si lidé, takový úplně běžný člověk, a protože viděl jsem, že měl si video, kde si hovořil o tom, že co by lidé měli studovat, jaké zdroje, a uvedl si tam, že lidé, že nejvíc těch zdrojů v angličtině, ale takový obyčejný člověk, který angličtinu ani příliš neovládá, má nějakou šanci, a dejme tomu, že ani nemá nějaké finanční vzdělání, má nějakou šanci vzít nějaké zdroje, které by mu pomohly a kde by si mohl trochu něco nastudovat?
Ale ano.
Vzpomenu tvůj kanál a můj kanál.
Áno, áno. Má, pretože v slovenčine, v češtine je viacero knižiek dobrých, investičných, ekonomických. A sú to napríklad knihy ako Psychológia peňazí, ktorú som spomínal dneska. A je to určite kniha Náhodná prechádzka po Wall Street, ktorú mám aj tuto vedľa seba. Je to kniha Vzostup peňazí, ktorá je od profesora z Harvardu a z Oxfordu. A to sú všetko knižky v češtine a v slovenčine. Potom je to samozrejme Inteligentný investor od Benjamina Grahama, ale to je ťažká kniha, čiže tu neodporúčam čítať ako prvú alebo ani druhú. A potom sú to dve knihy od Dana Gladiša, českého šéfa Vltava fondu. Uh-huh. Sú podľa mňa knihy. A už teraz aj vychádza viac a viac v slovenčine, v češtine. Čiže sú tie možnosti, ale už potom, keď človek chce ísť fakt do hĺbky, tak by mal vedieť tú angličtinu.
Tomu rozumím, ale jako mne samotnému trvalo veľmi dlho, než som sa s angličtinou zžil tolik, abych ji dokázal používať v bežném živote. Uh-huh. Zhruba 30 let. Položím ještě pár otázek a potom se dohodneme, že bych tě nechal mluvit na závěr tak o tom, že jak k těm investování, co jsi říkal na začátku. Dobře? Takže ještě otázky, které mám připravené, jsou, že Petr Rakvica se ptá, zajímalo by mě, jakou výšku inflace Martin odhaduje na konci tohoto roku?
To by som veľmi rád chcel vedieť, odpoveď na túto otázku. Žiaľ, neviem ju. Žiaľ, neviem. Vôbec netuším. A neviem ani, čo by som chcel. Že samozrejme, vyššiu infláciu, to by sa mi ľúbilo ako človeku, ktorý má hypotéku. Nižšia inflácia by sa mi ľúbila ako investorovi. Neviem. Ale dôležitá odpoveď na to je podľa mňa ešte to, že my to nepotrebujeme vedieť. Pretože keď my máme nejakú dobrú investičnú stratégiu, ak sa bavíme o investovaní, tak tá inflácia je vždy dočasná. Či bude trvať 2 roky, alebo či bude trvať 6 rokov, To nevieme samozrejme. Ale keď investujeme dlhodobo a investujeme väčšinou do akcií, tak tie naše peniaze sa zhodnotia.
OK. Jinak to bylo velice dobré, my to nepotřebujeme vědět. Ty jsi měl na začátku apríla jedno video, kde jsi popisoval, jak se někteří lidé stresují, když mají úvěr nebo hypotéku a snaží se to splatit s předstihem, což považuji za chybu. Řekni k tomu víc.
Ano, ano. V tom videu já jsem se a v tomto příspěvku jsem se snažil hovoriť o tom, že pri súčasných sadzbách a dokonca ešte aj pri dnešných aktuálnych sadzbách, kedy sú peniaze stále pomerne lacné, nemá podľa mňa, ani nie podľa mňa, ale podľa dát, ekonomický zmysel splácať predčasne hypotéku. A splácať predčasne nejaký spotrebný úver, ktorý človek má, to určite kľudne áno, lebo tam sú tie úroky vysoké, ale splácať hypotéku predčasne v dnešnej dobe, ak mám voľných 20, 50, 80 tisíc eur, nemá zmysel vtedy, samozrejme vtedy, ak mám dostatočný príjem, z ktorého dokážem splácať túto hypotéku a neovplyvňuje to nejak výrazne môj mesačný cash flow. A nemá to zmysel preto, lebo ak ja tieto peniaze investujem, tak mne oni môžu priniesť oveľa viac, ako by som usporil na tej hypotéke, kebyže urobím tú mimoriadnu splátku, nebude aj kebyže ju celú dopredu splatím. Pretože človek sa na to musí pozrieť tak, že OK, ak ja mám napríklad zostatok hypotéky 100 tisíc eur a mám teraz, zdedil som, dajme tomu 70 tisíc, ja tých 70 tisíc, ak ich investujem, lebo viem, že mám pred sebou ešte, dajme tomu, 15-ročný investičný horizont, tak z tých 70 tisíc môže byť možno dvojnásobok, možno viac, možno menej, neviem, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa zhodnotie. A ak ja mám na to, aby som tú hypotéku normálne splácal, tak môžem spávať s čistým svedomím a mať úplne psychiku, úplne byť úplne v pohode, pretože ja mám stále tie peniaze a môžem kedykoľvek splatiť tú hypotéku. O 2 roky príde situácia, že fúha, stala sa mi nejaký úraz, kde teraz 2 roky nebudem vedieť zarábať. Áno, to som hovoril ako tú prvú podmienku vtedy, kedy nemám splácať hypotéku a kedy nemám ju predčasne splátiť, ale mesačne ju splácať mám. Keď mám príjem, keď ho nemám, ja som investoval tie peniaze, dajme tomu pred 2 rokmi, a mne sa zhodnotili zo 70 na 80 tisíc, no tak ja mám ešte viac. A hypotéka za ten čas ešte klesne. A ešte si ľudia častokrát neuvedomujú to, že ak mám dneska nejakú mesačnú splátku hypotéky, tak o 10 rokov, ona bude plus minus rovnaká. Ak niekto nemá 10-ročný fix, bude presne rovnaká. Ale o tých 10 rokov tá mesačná splátka bude mať pre mňa menšiu hodnotu, ako má dnes. Lebo s najväčšou pravdepodobnosťou o 10 rokov budem aj viac zarábať, ako zarábam dnes, lebo človek sa postupuje v kariére alebo v podnikaní a s najväčšou pravdepodobnosťou zarába viac. Ale tá hypotéka, hovorím, už to bude mať pre mňa menší zmysel alebo hodnotu, tá suma. A voľné peniaze, ktoré som mal a investoval som, tak budem rád, že prejde 30 rokov a aj mám byt a aj mám 100-200 tisíc eur v investíciách.
Eva Ostroževičová se ptá, že jako nástroj, má 3 otázky. A první je, jako jeden z nástrojů na ochranu peněz před inflací by mohla být i investice do nehnutelností. Jak to vnímáš při současných dnešních cenách nehnutelností? Doporučuješ investovat do nemovitostí?
To je dobrá otázka a ťažká. Nemusí to tak nutne byť. Nemusí to tak nutne byť, že by nehnuteľnosti bola dostatočná ochrana voči inflácii. A vidíme to napríklad aj na tých aktívach, ktoré som spomínal, že v období inflácie rastú najviac práve komodity. Ropa, komodity ako také a zlato. A ešte akcie energetických spoločností, myslím, tam boli tiež. Tieto sa zhodnocujú oveľa viac, ako sa zhodnocujú byty a nehnuteľnosti v období inflácie. Čiže áno, nehnuteľnosti proste s veľkou pravdepodobnosťou zarobia, ale nemusí to tak nutne byť. Čiže ak by zase človek stavil all-in iba na to.
Dál se ptá, že v médiích se vzpomínala riziko stagflace. Zajímá mě, nakolik je podle tebe reálné.
No, to je veľmi negatívny scenár, ku ktorému ak by došlo, tak by bolo zlé, pretože to znamená ekonomická stagnácia a zároveň aj vysoká inflácia.
Inflácia.
Čo nie je dobrý scenár.
Ona možná Evropská centrální banka s chudou okolností tím, že nezvyšuje úrokové sazby, tak se snaží zabránit té stagnaci.
Je to možné, ale ak príde k nejakému ekonomickému problému zase na druhú stranu, nebudú mať, pripravujú sa o jednu zo, nechcem povedať, že zo zbraní, ale chápete, že zo zbraní proti nejakej recesii, proti nejakej stagnácii. A to je napríklad to, že ak sú úroky dostatočne vysoko a centrálna banka ich znižuje, tak ona pomáha, dáva nadýchnuť sa tomu trhu. Ale ak sme momentálne na nule, okolo nuly, nemá proste kam ísť nižšie na to, aby pomohla nejakej ekonomickej potenciálne zlej situácii, ktorá by prišla ako dôsledok nejakého iného šoku externého.
A poslední otázka je, že jak si díváš na stability eura a jestli doporučuješ v rámci ochrany pri investování diverzifikovať i měny a investovať kromě eura i do dolaru, prípadne iných měn. A jestli prozradíš nejaký optimálny pomer těchto jednotlivých měn?
Optimálny pomer podľa môjho názoru pre človeka, ktorý zarába v eurách a míňa v eurách, je mať väčšinu portfólia v eurách. A nesúhlasím s tým, keď si niekto myslí, že teraz príde pád eura alebo že príde pád dolára. Toto je niečo, čo nepríde zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň a ani z mesiaca na mesiac. Na to, aby padla mena, tak jej pozícia vo svete musí postupne rokmi klesať. Musí klesať v medzinárodnom obchode a podobne, kedy už to je pád meny. Ale pád meny není, že včera bolo všetko v poriadku a dneska je problém a euro nemá hodnotu. Nie. Ak by sa toto stalo, že by sme očakávali pád eura, tak je to podľa mňa hra na niekoľko rokov. A to budeme sami vidieť na článkoch, na tom, ako sa vyvíja ekonomika a tak ďalej. A môžeme úplne spokojne presunúť potom peniaze napríklad do amerického doláru. Nemám nič proti tomu, ak človek v súčasnosti, kedy si myslím, že euro je úplne OK, aj do budúca, tak mať časť portfólia v amerických dolároch. Úplne v poriadku, lebo dolár je mena číslo 1, euro je mena číslo 2 vo svete v medzinárodnom obchode. A diverzifikácia aj menová má zmysel, samozrejme. Otázka je, že či investujem jednorazovo alebo pravidelne, pretože pri tom pravidelnom tam to takmer nerobí rozdiel z toho pohľadu, že nie len svoju investíciu nakupujem každý jeden mesiac, ale aj ten kurz aktuálny, mením za ten aktuálny kurz vždy tú investíciu. Takže takto sa na to pozerám.
Dobře, máme zhruba posledních 10 minut a máš teda prostor říct si k tomu, že co by si doporučil lidem, jak investovat aktuálně v téhleté době?
Já si myslím, že dobrá strategie je nějak extrémně neměnit dobře nastavené portfolio. A tam je dôležité, počiarkujem ten pojem, dobre nastavené portfólio. A samozrejme, potom sa môžeme rozprávať o tom, že čo je to dobre nastavené portfólio. Ja si osobne myslím, že dobre nastavené portfólio je portfólio, ktoré je v dlhom investičnom horizonte orientované väčšinou do akcií. Čo napríklad moje osobné je, a ja som pridával pred 2 rokmi ropu, začiatkom alebo v prvej polke minulého roku aj komodity do portfólia, ale je to iba určitá časť, ktorá tvorí menej ako 30%, myslím odhadom, nemám to úplne presne vypočítané, menej ako 30% celého portfólia, väčšina je v akciách. A není to niečo, čo teraz, že OK, že poviem, že sú dáta, podľa ktorých ropa, komodity, zlato rastú najviac a teraz by človek mal všetko predať a nakúpiť iba ropu, komodity a zlato. Nie. Lebo toto sú aktíva, ktoré majú vyššiu kolisavosť oproti napríklad akciovému indexu, či už S&P 500 alebo MSCI World. Ale mať to ako súčasť portfólia môže byť rozumné rozhodnutie. Že ja proste nie som fanúšikom takých tých extrémnych rozhodnutí, že idem all-in napríklad aj do akcií. Áno, akcie sú aktívum, ktoré v tom dlhom období zarába najviac, ale tiež nemám 100% svojich peniazí v akciách. Tiež nepredám svoj byt, dom a nedám všetko do akcií len za to, že to zarába najviac. Človek chce mať niektoré zložky v portfóliu aj za to, že sú menej kolisavé, za to, že sú stabilnejšie, napríklad tie nehnuteľnosti, a je to úplne v poriadku. Ľudia sa častokrát pozerajú pri investovaní na výnosy a iba na výnosy, čo je ale zle, pretože ja si myslím, že aspoň 51% svojho nejakého attention, čo v preklade je pozornosti, by sme mali venovať riziku, pretože podstupované riziko je dôležitejšie ako to, aký výnos očakávame. Lebo zase, kebyže sa pozriem iba na výnos, tak nedám ani všetko do akcií, ale dám všetko do kryptomien, lebo Bitcoin zarobil posledných 10 rokov ešte viac ako akcie. A neurobil som to.
Čiže... Dal si niečo do kryptomien?
Niečo málo, áno. Niečo málo.
Kolik procent tvojho portfólia?
Veľmi máličko, pod 1%.
OK, dobře, pokračuj ve své myšlence.
Takže ja som fanúšikom diverzifikácie a nejakého racionálneho prístupu a hovorím k tomu, aby náš investičný prístup bol racionálny, pomáha štúdium trhov. Pomáha štúdium tej histórie a toho, čo sa doteraz dialo a tam proste zistíme, že áno, boli obdobia vyššej inflácie, aj nižšie, boli obdobia, kedy boli vojny, kedy neboli vojny, boli obdobia, kedy boli recesie, kedy neboli recesie, kedy boli ropné šoky, kedy neboli ropné šoky. A napriek všetkému proste trh rastie v dlhom období.
Ty hovoríš historie. Jaké časové období?
Aspoň 100 rokov. A keď sa ma to opýtaš o 20 rokov, tak poviem, že aspoň 120 rokov. Alebo možno ideálne 140. Že od 1900 treba mať naštudované, čo sa dialo na trhoch.
Uh-huh. Byla jedna, ešte když sme k tomu, do čeho investovať, tak byla jeden človek, dnes mi napsal do jedné diskuze na SME, že nejlepší investice by byla vstoupit do strany Smer. Tak na to jsem odpověděl, že na tady tu investici byl nejlepší čas před 10 lety. Dnes už to nevypadá příliš jako perspektivní. Dobře, ještě k tomu, že posledních 100 let studuješ jenom ty knihy, anebo ty osobně, co čteš, jaké zdroje používáš na tu studování historie?
Všetky možné dostupné. To znamená, že okrem kníh sú to články. Uh-huh. Články mi aspoň veľa pomáhali, hlavne vtedy, keď som začínal, pretože v článkoch už človek uvidí tie konkrétne súvislosti. Pretože v článku v nejakom ekonomickom denníku vám povedia, že dneska ECBčka zdvihla sadzby o 0,25%, toto sa stalo so zlatom, toto sa stalo s dlhopismi, toto sa stalo s akciami. A tam človek začína vidieť tie súvislosti na tom trhu. Okrem kníh, samozrejme, sú to nejaké podcasty, kde už je dneska veľa podcastov, dobrých, zaujímavých, tak našich tuto lokálnych, československých, ako aj zahraničných. A potom samozrejme cez YouTube je veľa takisto zdrojov, všade, kde človek nájde. Len je veľmi dôležité vedieť, selektovať nejaký balast od nejakého rozumného kontentu. Pretože dá sa samozrejme tvoriť článok, video, podcast každý jeden deň o čomkoľvek, ale malo by to mať nejakú svoju výpovednú hodnotu. A človek by mal vedieť, čo možné na trhoch je a čo nie je, pretože zase tu sa dostávame potom k tomu, že investovanie versus trading. A pri tradingu sa ľuďom, a hlavne mladým ľuďom, sľubuje, že zarobíte veľa a rýchlo. To je veľmi sympatické a aj mne to bolo sympatické, keď som bol na vysokej škole a snažil som sa o to a prišiel som tam o nejaké peniaze. Ale okej, vlastná skúsenosť je vždy najlepšia skúsenosť a zistil som, že to dlhodobé investovanie a nie je trading, nie je proste nejaké forexový roboti a tak ďalej, lebo to sú už potom také špekulácie. Takže skôr sa zameriavať na to, čo funguje, v priebehu dlhých 10 ročí a pozerať sa na to racionálne.
Mm-hmm. Byl k tomuto, jaké výnosy slibují mnozí tací lidé, tak zajímavé bylo, že existuje, myslím, mistrovství světa v tradingu. Ano. A zajímavé bylo, jednou jsem mistr světa, často dosahoval výsledky přes 100%, ale třeba v tuším roce 2012 dosáhl jenom 80%. A přitom mnozí tito lidé slibují mnohem větší výnosy, než měl tento kvázi mistr světa. Čili jsou to absolutně nerealistické sliby.
Ano, ano, ano. Já jsem se tiež účastnil jako vysokoškolský študent jednej takéto súťaže, ktorú som dokonca vyhral a urobil som vtedy 1460% za jeden mesiac. Ale nemyslíte si, že to bola nejaká stratégia, na základe ktorej by som dosiahol takéto výsledky. Ja som proste išiel all in, či už na jednu stranu alebo na druhú a proste sa to podarilo. Mal som šťastie. Čiže takéto výsledky dlhodobo a udržateľne nefungujú.
Také si myslím. Dobře, děkuju. To, že takovéhle výsledky dlouhodobě a udržatelně nefungují, si myslím, že takový poslední velice užitečný výrok pro všechny, kdo nás sledovali. Naším hostem byl Martin Babocký, děkuji ti ještě jednou.
Děkujem velmi pěkně.
A pro všechny, kdo jste se dostali až sem, prosím, sdílejte tento webinář a pokud potřebujete s čímkoliv poradit, přidejte se do facebookové skupiny Forum Zlatá Menza a napište svůj dotaz. Mějte hezký zbytek dne. Ahojte.
Ahojte, dovidenia.